Дзіва. Жыў сабе чалавек вельмі бедны, не было ў яго чаго есці. Пакінуў ён сваю жонку дома, а сам пайшоў у свет. Ідзе ён дзень, ідзе другі і прыходзіць у лес. У лесе стаіць хатка. Ён зайшоў у гэту хатку, а там сядзіць нейкі старычок. Вот ён і пытае: «Ці можна ў цябе, старычок, пераначаваць?» А старык адказвае: «Чаму ж не? Начуй!» Сядзяць яны час, а можа і два, пара ўжо вячэраць, а на стале і хлеба ні куска. Вот старык і гаворыць: «Мый, брат, рукі!» І сам памыў. Селі за стол, а хазяйн гаворыць: «Дзіва, ідзі ў хату жыва! Сячыся, рубайся, у гаршчочак накладайся! Да агню прыстаўляйся і на стол падавайся!» Вот уваходзіць у хату нейкі індык. Сам зарэзаўся, аскупся, да агню прыставіўся, зварыўся і на стол падаўся. Хазяйны кажа госцю: «Еш, брат, толькі касцей не грызі!» З'елі яны ўсё мяса, косці палажылі на стол, а хазяін кажа: «Дзіва, сабірайся, ды за парог выбірайся!» Дзіва сабралася, ды і за парог выбралася. Вось госцю сталася зайздросна. Ён і просіць: «Прадай мне, добры чалавек, гэта дзіва!» А старычок адказвае: «Я не прадаю нікому за грошы, а добрым людзям і так даю!» І падарыў гэта дзіва чалавеку. Чалавек узяў яго к сабе, занёс дамоў і кажа жане: «Вот я прынёс дзіва, ты толькі паглядзі, што тут будзе!» І загадаў накласці дроў у печку, а сам з жаною сеў за стол. Індык стаіць у сенях. От хазяін кажа: «Дзіва, ідзі ў хату жыва! Сячыся, рубайся, у гаршчочак накладайся, да агню прыстаўляйся і на стол падавайся!» Дзіва заходзіць, само зарэзалася, аскублася, да агню прыставілася і на стол падалося. С'елі яны ўсё мяса, а косці палажылі на стол, і кажа хазяін: «Дзіва, сабірайся, ды за парог выбірайся!» Сабрала яно ўсе свае косці, саскочыла са стала і пайшло, як прыходзіла. Пабылі яны з дзень і выйшлі ў іх усе дровы. Хазяін паехаў у лес па дровы, а к жане яго прыходзіць поп і заве к сабе мыць бялізну. Вось яна і хваліцца: «Ох, мой бацюхна, што ў нас ёсць за дзіва? Садзіцеся за стол!» Селі. А яна і заве: «Дзіва, ідзі ў хату жыва!» А дзіва ўсё не слухае. Узяла баба качаргу і крычыць: «Вось я ж табе!» Ды як дасць па ім качаргою, качарга так і ўрасла к дзіву, а баба качарзе. Крычыць баба на ўсё горла: «Ой, бацюшка, памажы ад качарге дарвацца!» Прыйшоў поп і гаворыць: «Ды што гэта такое?» Узяўся спасаць бабу і сам прырос. Прыходзіць дзяк і кажа: «Бацюшка, ды што так доўга сядзіце? Трэба абедню служыць!» А поп і гаворыць: «Відзіш, што не магу адарвацца!» Дзяк стаў памагаць папу адрывацца і сам прырос. Прыходзіць стараста і тоже стаў спасаць бацюшку, ды і ён прырос. Прыйшла матушка, а поп крычыць: «Не бярыся, а то прырастеш, пайдзі пазаві шаптуху, чтоб памагла нам!» Прыйшла шаптуха, стала шаптаць, ды як возьмецца за качаргу, ды і сама прырасла. Дзіва павалакло іх усіх у лес к хазяіну, цераз грэблю, дзе быў мост. Выскаквае з-пад моста чорт і гаворыць папу: «Калі пусціш за царскі дзверы, то я цябе адарву!» Поп абяцаў пусціць. Чорт узяўся адрываць папа ад качаргі і сам прырос. Ідуць усе яны к хазяіну. Прыйшлі на месца, а хазяін высек 6 дубін на чорта самую тоўстую, ды іх гаворыць к яму: «А ты чаго тут?» Ды як стаў даваць, біў-біў, а потым сам узяўся за качаргу і чорт адстаў. Адарваўшыся, ён пусціўся на сваё месца, адкуль выскачыў, толькі лінію леса выламаў па дарозе. Прийшла чарга і до папа. «А ти чого?» – питається хазяїн. «Ди я папа побив в дубіну?» Пустився побігчи додому, аж рукави ди поли мотаються. Так усіх йон угостив дубінами, і всі повтякали домов. А хазяїн узяв своє діво на воз, привез його додому. І тепер йон живе з жаною і не нуждається ні у якої страві.